Рахмет. Мына бір әнім ертеректе жазылған, бұдан 40 жыл мекен одан дәрі болу мүмкін. Әнімнің аты қарындасым, қарылғасым деп атылады. Бұл ән сол тұрмысқа шыққанда қарындастарымыз өздерін туған туысқандарын ұмытпасын деген ниетпен жазылған ән еді ғой. Соны назарларыңызға ұсынайын. Қиын белден қия, жаңа жерден ұя, тапқаныңда еркем, жаутан қағып көзің, тақсыр етті сезім, тартпадың ба еркем, қарындасым, қарылғасым. Түрлену мен тотым, бас қошақтың отын, жандырдың ба жаным, Атанаңнан алас, тауып басқа таныс, сен құрдың ба жаным, қарындасым, қарылғашым. Балапандар серік, қанаттары берік, қатайды ма құсым, игілік пен ізгай, тым болмаса бізде, атайды ма құсым. Атайдым ақысым Өміріңнің жазын Сәлем қатқа жазып Айтпайсың ба еркем Құстарың мен келіп Өз түріңді ай көріп Қайтпайсың ба еркем Қарындасым Қарылғашым Құстарың мен келіп Өз түріңді ай көріп, қайтпайсың ба еркем, қарындасым, қарлығашым.